Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valdība šodien 26. augustā atbalstāja papildus finansējuma vairāk nekā 6 miljonu eiro apmērā pišķiršanu paliatīvos aprūpes pakalpojuma nodrošinošanai pacientu dzīvesvītā. Paredzātīs finansējums ļaus saglabot un turpinot pakalpojumu sniegšanu visiem pacientiem, kam tas nepieciešams. Lai nodrošinotu ilgspējīgu attīstību, tiks veikti arī organizatoriski uzlabojumi. Pilnveidots apmaksas modelis, precizēti pacientu atlases kritēriji un stiprinotas ostnīcēbas personas zinošanas paliatīvos aprūpes jūmā. Analizējot paliatīvos aprūpes mobilo komandu pakalpojumu darbību 2025. Gada pirmajā pusgadā, secinots, ka šīs finansējums nav pītīkams, un lai garantētu aprūpes nepārtrauktību, šogad papildus napīcīšami 6,01 miljonus eiro. Pakalpojumu porslūdzes īmesli ir ilgoks aprūpes laiks, plašoka pacientu īkļaušana, sabiedrības novacošanos un hronisko slimēbu pieaugums. Līdz šam pakalpojums nodrošinots kopumā 2913 pacientim. Paliatīvos aprūpes pakalpojums pacienta dzīvesvītā nodrošināja simptomu mazinošanu, un atbalstu smogas slimēbas gaitā mojas apstokļos, vienlaikus palīdzot arī ģimiņai. Lai nodrošinotu pacientim kvalitatīvu un vajadzēbam atbilstošu aprūpi, Veselības ministrija un Nacionālās veselības dienests plānoja veikt vairākas sistemātiskas izmaiņas, timā skaitā apmaksas modeļa maiņu un osnīcēbas personu zinošanu stiprinošanu. Pirmūdien 25. Augustā Rāzeknis valsts pilsātas domes priekšsādātojs Aleksandrs Bartaševičs piesadaļājās igadējā pedagogiskajā konferencī, kas jau tradicionāli augustā pulcēja izglītības darbinīkus. Atklojot konferenci priekšsādātojs uzsvēra skolotoja profesijas nozīmīgumu un izteica pateicību pedagogiem par ieguldījumu bērnu un jauniešu izaugsmī. Jis norodāja, ka izglītības sistēma Latvijā joprojām saskarās ar nopietnom napiļnēbumu, tādam kā pedagogu trūkums, pormierēga birokrātija, napītīkams finansējums, tomēr pašvaldības līmenī teikt darēts viss, lai sniegtu reālu atbalstu, investējot skolos, nodrošinot modernu infrastruktūru un atbalstot pedagogu profesionālo pilnveidi. Tāpat Bartaševičs akcentēja napīcīšamību stiprinot sadarbību ar vecokim un sabiedrību, lai izglītības sistēma kļūtu mūsdienīgoka, konkurētspējīgoka un taisnīgoka. Noslaugumā dūmes priekšsādātojs pazateicās pedagogiem par jū darbu, uzticēbu profesējai un pašaizlīdzēbu, kā arī novieļāja veiksmēgu jauno mocēba goda sokumu. No 2. septembra līdz 8. oktobram visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spāku organizētos visaptverošos valsts aizsardzības mocēbas Namejas 2025, kur pīzadaļāsīs karavēri un zemessorgi no visam Nacionālo bruņoto spāku vīnēbumu. Tūstarp valsts aizsardzības dienesta karavēri, rezervis karavēri un sabiedroto bruņoto spāku karavēri. Visā Latvijā rudens periodā intensīvi nozarasinosīs mocēbas, kuru laikā pa Latvijas valsts galvenīm un reģionāliem ceļiem porzavītosīs Latvijas un sabiedroto valstu karavēri un militāro tehnika. Mocēbu uzdevumu izpildes laikā notiks militāro lidaparātu lidojumi Latvijas gaisa telpā, tūstarp zamā augstumā, kā arī kaujas šaušana poligonos. Iedzīvotoji aicinoti sekot līdz aktuālajai informācijai par mocēbu norisi Latvijas novados, Nacionālo bruņoto spāku sociālo teiklu kontos, kā arī Nacionālo bruņoto spāku tīmekļa vidnī un pašvaldību mojas lopos. Radzotājs Dumegas aktivitātes aicino iedzīvotojus sazazinot ar valsts drošības dienestu pat dienakts telefonu 67 20 89 64. Tāpat par aizdomīgumu aktivitātiem vai personam rūbežas tilumā aicināja ziņot valsts rūbežas sardzēji dienakts telefons 67 07 56 16.
Laika ziņas.
Dīnā mokoņu daudzums dabas ūs būs mainīgs. Daudz vītī atnesēs, lai cēgu lētu vītām stipras, dažvīt izpiems pat ļoti stipras lētus gozis un pārkjūņa nagaisu. Pusis lāns lēdz mārans rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.